Ons lees uit Johannes hoofstuk 15 vanaf vers 18. Ek wil van vers 17 lees. Het is baie belangrijk die 17e tekstvers, wat die Heere Jesus sê, dit gebied ek julle. Met andere woorde, ek gee julle opdracht, dat julle mekaar moet lief hê. En dan sê, as die wereld julle haat, moet julle weet, dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wereld was, sou die wereld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wereld is nie, maar ek julle uit die wereld uitverkies het, daarom haat die wereld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensteg is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met hulle gesprek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien en toch het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Net tot sover het die woord van die Here. Nou liewe vriende, ek het in die afgelope week, het ek so bykie uit hierdie gedeelte het ek gelees, en ek het baie geput daaruit, en een woord wat vir my redelijk in die hart getref het, was die gedachte van die wereld sal julle haat. Dit is een geweldige stelling om te maak, haat. Die wereld sal julle haat, die Here Jesus praat met sy disciples. En hy sê in die sin wat ons begin saam lees, die tekstvers, sê hy, praat hy oor liefde. Hy sê in vers 17, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. En net daarna, in die volgende tekst, sê hy vir ons, dat die wereld sal julle haat. So teenstrijdig met mekaar, so amper asof die Here Jesus hom sou weerspreek. Maar daar is nie een manier dat Christus homself kan weerspreek in die woord nie, of enigszins op enige ander plek nie. Wanneer ek in die woord van God lees, dan lees ek vanaf die begin van die Nieuwe Testamentiese kerk, daar in Handelinge 2, vanaf die uitstorting van die Heilige Gees, was die kerk van die Here, met ander woorde die kinders van God, voortdurend onder die mees geweldige vervolging, en dat het toegeneem in intensiteit soos die jare gevorder het, tot waar het vandag is, en dit sal nog verder toeneem in intensiteit, totdat die Here sy kerk, sy kinders sal kom haal. Petrus en Johannes genees 'n krepel man in Handelinge 3. Almal is nou vir hulle kwaad, want hoe kan hulle iemand genees? Eers was het die Christus wat het gedoen het, ons het nou klaar gekry met hom, ons het hom gekruisig, en hier gaan Johannes en Petrus en hulle doen die selfde tekens. Die jaloesie, die afguns van die geestelike mense van die tyd neem net toe. Net daarna kom Petrus, en hy bring die krachtigste evangelieboodskap naast die Here Jesus sy eie saligsprekinge en sy leringe aan die bergpredikasie. Duisende mense kom tot bekering en weer eens sê die godsdienstige leiers, hierdie ouens is 'n probleem, ons sal moet iets doen, hulle is besig om die volk afvallig te maak van die ware geloof, die judaïsme volgens hulle. Na hierdie voorval lees ons in Handelinge 5 vers 17 en 18 dat die kerk en die gemeente het gegroei en meer word die geestelikes kwaad, want skielik verloor hulle mense, skielik verloor hulle aansien. Stefanus word gestenig nadat hy 'n kragtige getuienis lewer. Daar by Stefanus staan 'n jong man, sy naam is Paulus. Hy sê, maak hom dood, kry klaar met hierdie christene, die christene word vervolg, maar God het 'n plan. God red dieselfde Paulus. Ons het onlangs daarna verwys in 'n boodskap aan vir die breedvoerig daaroor ingelig en die Here gebruik Paulus om sy kerk op aarde uit te brei. Paulus gaan en hy word 'n sendeling. Geliefdes, maar ook Paulus moet per geleentheid vlug vir sy lewe uit Damaskus. Dieselfde ou wat die vervolge was, word die vervolgde. Die wêreld haat hom, omdat hy vir Christus getuig. Handelinge 9 vertel vir ons, hy moes vlug uit Damaskus. Handelinge 14 vertel ons, hy moet vlug uit Ikonium uit. Handelinge 14 verder vertel ons, hy word gestenig. Letterlik fisies gooi hulle met klippe by Lystra. Hulle los hom daar vir dood. Handelinge 16 vertel vir ons van Paulus in die tronk in Filippi. En ons weet wat 'n wonderlike getuienis het daar uit gekom, die tronkbewaarder van Filippi en sy huisgesin wat gered geword het. En dan lees ons in Handelinge 17, hy moet vlug uit Thessalonika. Dis net so kort sketsie oor die Nuwe Testamentiese kerk, hoe hulle vervolg is, hoe hulle dan ook moeilikheid gehad het, hoe dat hulle gehaat is die hele dag. Maar dan merk ons na die disippels en nadat die disippels allemaal een martel dood gesterf het, behalwe Johannes. Johannes is na Patmos toe verban. En juist te midde van een van die keizers wat bepaal het dat die Christene moet uitgeroei word, sommige van hulle het edikte uitgereik, dit is wetgewing dat die Christene moet nou allemaal uitgewis word. Sommige van hulle het gesê die Christene is die pes onder die bevolking, want hulle besoedel die mense. Onlangs was daar ook in ons eie land een sekere politikus wat gesê het op die sosiale netwerke dat die probleem in Suid-Afrika is die Christene, het jy dit geweet? Baie onlangs. So kort as 2 maande terug. Baie onlangs. So wat is besig om te gebeur? Vir die Romeine was die Christene maar net nog 'n sekte. Hulle het hulle eers nie gesteer aan die Christene nie. Hulle het altyd gesê, man, sorteer julle self hierdie Christene uit. Julle met julle Joodse raad, handel julle met hulle, ons wil niks met hulle te doen nie, maar naarmate die Christendom gegroei het, het hulle op 'n stadium die Christelike geloof onwettig verklaar. Het jy dit geweet? Die Romeine het die Christelike geloof onwettig verklaar. Later het hulle die Christene as 'n ernstige politieke bedreiging gesien. Die Romeinse regering. Hoekom? Want die Christene het geweier om Caesar te aanbid. Die Romeine het geëis dat hulle keizer as God aanbid moes word. Die Christene het nie geglo in 'n veel godedom nie. Die Romeine was, hulle het baie gode gehad. Jy kon jou godsdienst en hulle godsdienst vermeng, net solank jy die keizer ook aanbid. Maar die Christene het geweier. Miskien is dit jou en my probleem ook hier in Suid-Afrika. Ons weier om die ander godsdienste te akkommodeer. Ken jy die Engelse woord, we need to be tolerant. Ken jy die woordkie? Ons moet tolerantie toon. En dis iets wat in Suid-Afrika baie vinnig besig is om vel te wen en afgedwing te word, ook op ons as Christene. Jongmaats, jylle word geleer by die skole, by die universiteite, jylle word geleer by die werke om verdraagsaam te wees. Verdraagsaamheid het sy plek binnen die context van die Christelike geloof verseker, maar nie verdraagsaam ten koste van jou oortuigings nie. En maats, dis waaraan julle mee blootgestel het, as ek maats praat, dan sluit ek ons allemaal in vanaand. Vriende, ons moet verdraagsaam wees, ons moet tolereer, maar tot watte mate kan jy en ek verkeerd reg noem en reg verkeerd? My oortuiging, geensins kan ek verkeerd reg noem en reg verkeerd nie. Is net teen die grein van my menswees en my oortuigings as kind van God. Die Christene was aangekla in die Romeinse tydperk van hoogverraad, omdat hulle nie loyaal was teenoor die keiser nie. Hulle was eerder loyaal teenoor die Here en teenoor die Here Jesus. Die Christene is ook aangekla van immoraliteit. Asof die Romeine een voorbeeld was van moraliteit. Die Romeine het alles voorgestaan wat verkeerd was. Vrye seks, seks oor die grense heen, man, man, vrou, vrou, oor en weer. Hulle het geen morele waardes gehad nie. Maar omdat die Christene mekaar gesoen groet het, op die wang, is hulle aangekla van promiscuïteit en immoraliteit. En hulle het met hulle lewens geboet, hulle is vervolg, hulle is gehaat. Rome, die Christelike leer, jy moet mooi luister, wat is die Christelike leer? Rome, die Christelike leer, wat gesê het, volgens Galasiërs 3 vers 28, luister mooi, dat alle mense gelyk is. Sjoe, dis 'n eye-opener, nê? Hoe lank in Suid-Afrika was alle mense nie gelyk nie? Oeps, nou trap ek op tone. Dit was die Christelike leer, alle mense is gelyk. Of jy 'n slaaf of 'n vrye man was, Rome het dit as 'n bedreiging gesien, want die aristokrasie, die hoë rykes in Rome, wou slawe gehad het om hulle te dien. En skielik sê die Christelike leer, ons is allemaal gelyk. Hulle het dit teëgestaan. En dan ook as gevolg van ekonomiese redes, was die Christene in die pad. Hulle was gehaat en hulle moes uitgeroei word. Wat het gebeur? Toe die Here Jesus kom en toe hy gekruisig is en toe die Christendom besef of 'n groot deel van die bevolking, hy was waarlik die Messias en hulle bekeer tot die Christendom. Toe groei die Christendom en weet jy wat gebeur? Die afgodsbeeldjies verkoop nie meer nie. En skielik, moet jy nou verstaan, dat die Romeinse stelsel het 'n geweldige inkomste gegenereer vanuit die afgodsbeeldjies wat altyd saamgedra moes word. En skielik het van hierdie mense tot bekering kom. Dit laat my dink aan die dae van herlewing in die wêreld, in Amerika, daar in Wallis, in Suid-Afrika, toe herlewings uitgebreek het, het drankwinkels toegemaak in dorpe. En nou? Nou gooi ons hulle oop. Ons bou hulle op elke hoek en draai. Ons gooi hulle oop tot op Sondag en ons sê dis reg. Skok ek u vanaand? Dis nie my doel nie. Ek wil vanaand vir u sê, vervolging teen die Christene het voortgeduur en is niks niets nie. Jesus het vir sy disippels gewaarsku. En dis ons teks van oordenking, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Ek wil vanaand met u praat, liewe jong mense, liewe gemeente, oor die onderwerp, die wêreld sal julle haat. Nie 'n baie positiewe onderwerp nie, maar ons hoop om die woord met u te deel in 'n positiewe trant. En dan noem die woord drie redes waarom die wêreld God se kinders haat. En jy moet weet waarom die wêreld die kinders van God haat. Die eerste rede is die wêreld verwerp almal wat nie deel is van hulle nie. As jy nie deel is van die wêreld nie, word jy verwerp. Die skrif sê so, kom ek lees vir Johannes 15 vers 18, die eerste gedeelte, as die wêreld julle haat, het is duidelik die wêreld haat, en dan vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Kom ek vaar sommer dadelik hier 'n vraag. Liewe broer, liewe suster, liewe jongmaat, antwoord daar in jou hart, antwoord jouself, is jy van die wêreld, of is jy van Christus? Want dis waar die verskil kom in hierdie lewe. As die wêreld vir jou lief het, dan moet jy weet, jy is deel van die wêreld. As die wêreld jou haat en jou een kant toe skuif, dan moet jy weet, dis omdat jy God lief het. En hier worstel, baie jong mense worstel met hierdie ding. Want ek wil deel van die groep wees. Ek wil deel van die span wees by die skool. Ek wil ook daarom deel wees. En die hele tyd ervaar ek 'n koue skouer. Mense skuif my so uit. Wanneer ek instap daar op die speelgrond by 'n groepie, dan spat hulle so uit mekaar uit, dis asof ek melaats is. Het jy dit al beleef? Ek wil vir jy sê, ek beleef dit as 'n volwassene baie dikwels. Dat jy instap en jy agterkom, dat jy is nie baie welkom nie. Pla dit my? Pla my nie, ek like myself. Pla my nie, ek gaan ook nie, as ek sê ek like myself, is dit nie groot praterij nie. Ek is tevrede met wie ek is en wat ek is in Christus. Die wereld het my nie lief nie, want ek is nie van die wereld nie. Ek is in die wereld. En jong mense, spesifiek, moet nie dink dit verander as jy ouwe word, tot waar ek nou is al nie. En ek is nie baie oud nie, maar ek is daarom al verby een seker paar jare. Jy ervaar nog steeds verwerping. Jy ervaar dit in jou familiekring. Jy word nie genooi na die braaie toe nie, want jy is nie van die wereld nie. Jy doen nie soos die wereld doen nie. Jou eie familie kom nie baie by jou nie, want by jou kan hulle nie suip en drink en hoereer soos hulle wil nie. Lyk ek vir jou baie ongelukkig? Nee! Ek het 'n keuse gemaak. Ek is nie van die wereld nie. Christus Jesus het met sy bloed my gekoop vanuit hierdie wereld uit. Die wereld verwerp alles en allemaal wat nie soos hulle is en doen nie. Ek wil vanavond wil ek praat met die jong mense en met my broeders en sisters hier. Verskoon my. Jy moet waakzaam wees om nie op 'n tak te sit en te wieg halfpad in die wereld en halfpad vir Jesus nie. Daar is 'n probleem wat in die kerk aan die gang is, van ons weet nie waar ons inpas nie. Jy het 'n identiteitskrisis as jy nie weet waar jy inpas nie, liewe vriend en vriendin. Jy sukkel om 'n bestaan te voer as jy nie weet waar jy inpas nie. Hoe weet jy waar jy inpas? Wanneer jy in Christus is, is jy nie weer buite hom nie. Dis eenvoudig. Die wêreld haat nie sy eies nie. Die skrif sê, as jy van die wêreld was, sou hulle vir jou lief gewees het. Die wêreld omhels jou met hulle valse liefde. Baie mense sê vir my, ag nee, in die kerk kry ek geen liefde nie. Dis 'n leuen. Jy is net nie ontvanklik vir die liefde nie. Die kerk se liefde is Jesus se liefde. Weet jy wat is Jesus se liefde? Dis nommer 1 onvoorwaardelik, maar nommer 2, dit duld nie die verkeerd waarmee jy besig is nie. Jesus se liefde spreek verkeerd aan. Hy kom nie en regverdig verkeerd nie. Liefde is die wêreld se, ek wil amper sê, lokval waarmee hy baie mense vang mee. Die wêreld is die woord kosmos en dit verwys na die bose gevalle wêreldsisteem wat bestaan uit ongeredde mense en wat beheer word deur die Satan. Skus tog vriende. Ek wil u vat na Johannes 14 toe. Die 30ste vers. Ek gaan vanaf vers 29 lees. Die Here Jesus wat praat, hy sê, nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo, wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom, en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet, dat ek die Vader lief het, en doen net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Wanneer die woord van God vir ons sê in Johannes 15, dat die wêreld sy eie mense lief het, maar die kinders van God haat, dan daar die woordjie wêreld verwys na al hierdie mense, wat ongered is, en wat die Satan het, wat hulle lewe beheer, en hierdie wêreld het 'n passievolle haat, teen die kinders van God. Ek lees vir jy wat skryf Johannes in 1 Johannes 5 vers 19. Ons weet dat ons uit God is. Dis 'n sterk stelling. Johannes sê, ons weet dat ons uit God is. En dan sê hy ook, ons weet ook, die hele wêreld lê in die mag van die bose. Johannes weet dit. En ek wil vanavond vir jy sê, ons moenie, wanneer ons swaar kry en wanneer ons vervolg word en wanneer ons ervaar dat selfs by die skole, vriende, dit is geweldig die intimidasie wat in laerskole aan die gang is. Ek het onlangs nog 'n kind in die laerskool gehad. Ek het dikwels by die laerskool gekom. Ek het gesien as een rappie bal het, dan besluit hy, jy speel nie saam mee. Nee, net ons drie gaan skop. Jy kan nie in die kringetjie inkom nie. Ek wil vir jy sê, ek was nooit so nie. Ek het nie so groot geword nie. Die rede was, as een van ons 50 'n rappiebal gehad het, dan was ons almal dankbaar, want ons ouers kon nie net rappieballe links en regs bekostig het nie. Ons het koukpoddels geskop, man. Ek het hom gepluis soos naas Botha nie 'n bol kon pluis nie. Ons het met die goed gespeel. U weet waarvan ek praat. Ons het nie elke Kersfees die duurste geskenke gekry, elke verjaarsdag nie, man. Ek sien dit by die skole. Dis myne. Jy kan nie deel wees van my groepie nie. Ek wil vir u sê, ek het onlangs verneem, so kort as verlede week, van 'n broeder. 'N broeder wat van 'n WhatsApp groepie afgeëlimineer is omdat hy nie aan sekere spesifikasies voldoen het nie. 'N volwasse man van diep in die 40. Jy weet as jy by 'n WhatsApp groepie wil moes afgaan, dan haal jy jouself moes af, nê? Dis moes die idee, of verstaan ek het verkeerd? Nee, hulle het hom sommer afgehaal. Ja. 'N skoolgroepie, hoor, van ouers. Dis wat gebeur. Ons het al baie, het ons hierdie dinge self beleef, maar ek wil vir jy sê, die kind van God moet weet, die wêreld haat jou en verwerp jou, want jou lewe kla hulle aan. Die heel gelees wat staan in Spreuke 29 vers 27, blaai so 'n bietjie so in, dan wys ek vir jy wat staan in die woord. 'N man van onreg is vir die regverdiges 'n gruwel. As my dinge vir my, wat my so stuur, as wanneer ek sien dat mense besig is met gruwelike dinge en het nog probeer regverdig ook. Maar dan sê hy ook, en vir die goddelose is die opregtes van wandel 'n gruwel. Die goddelose is, hulle wat van die wêreld is, haat die kinders van God. Ons praat in ons platvloerse taal, ons sê dit dikwels vir mekaar. They hate my guts. Ons sê dit baie, nê? Hulle haat dit, as ek standpunt inneem vir die Here. Vriende, ek het dit al beleef in familiekringe, ek het al beleef in vriendskapskringe, ek het dit al beleef in kerklike kringe, ek het al beleef, hulle stap draaie om jou, want jy is teregheid oor wat verkeerd is. Laat dit dan so wees, ek preek tot die ligte laat hulle flikker, kruit. Johannes sê vir ons, in 1 Johannes 3, soos weer daar aan die agterkant van die Bybel, 1 Johannes hoofstuk 3, vers 11 tot 13, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Kyk hoe lei deur Jesus die woord in wee met die gedagte van liefde vir mekaar. Luister wat sê hy nou, nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het, en dan vat die skrif, en waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Kain kon het nie hanteer dat sy broer Abel 'n regverdige man was nie. Kain kon het nie hanteer dat Abel geluister het na die Here en gedoen het wat die Here wou gehad het hy moet doen nie. Jy sien die wêreld kan het nie hanteer wanneer hulle sien jy is voorspoedig omdat jy God se pad stap, dan kom hulle en hulle haat jou, en hulle probeer jou op elke hoek en draai, probeer hulle vir jou vasgooi. Die wêreld sal jou verwerp, geliefde, jongmaat, jy sal soms ervaar dat jy nie deel kan word van die groepie daar by die skool nie, behalwe as jy bereid is om jou siel te verkoop, behalwe as jy bereid is om ja te sê vir alles wat verkeerd is, dan sal jy swig en jy sal toegee en jy sal alles verloor wat jy dalk gewin het. Maar die woord van die Here bemoedig ons ook. Hy roep ons op en ek wil u bemoedig met Filippense 2 vers 15. Vers 14 sê, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Paulus wat skryf hulle, hy sê vir hulle, staan vas. Julle is 'n lig vir die mense. Al is hierdie geslag krom, al is hulle verdraaid, al verwerp hulle julle, stap reguit, sodat Christus kan verheerlik word. Dan skryf hy aan die gemeente in Efese, skryf hy in Efesiërs 5, die 11de hoofstuk, skryf hy ook 'n woord van aanmoediging. Vers 10 sê, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. As jy soms voel, jy is nie deel van 'n groepie nie, as jy soms voel en jy, ag vriende, verskoon sommer die plat uitdrukking, maar niemand van ons is stupid nie. Jy kom gauw agter wanneer mense vir jou so stil op 'n kantjie skuif. Moenie bedroef raak nie. Maar moen dit nie toelaat nie. Moenie laat ander mense jou vermoëns onderdruk nie. Moenie laat ander mense dit wat Christus in en deur jou wil bereik, moenie dat hulle jou onderkry nie. Volhard. Die wêreld sal julle haat, want die wêreld verwerp almal wat nie deel is van hulle nie. Ek verklaar, ek wil nie deel wees van die wêreld nie. Ek het daai keuse gemaak, so plus minus, hoeveel jaar terug, 1988, 26, 28 jaar terug. Maar die tweede gedagte, en die voorlaaste gedagte, die wêreld haat Christene, omdat die wêreld Jesus gehaat het. Nou ek lees vir jy weer daar in Johannes 15, weer die 18e vers, maar nou die B-gedeelte. Julle moet weet dat hy my voor julle gehaat het. En dan sê die 20ste vers, onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Dis 'n positiewe deel. Haat is 'n Griekse woord, meseo, en dit beteken om te verag. Engels het 'n baie sterk woord, despise. Het jou gevoel mense verag jou? Het jou in mense se teenwoordigheid inbeweeg, en jy het agtergekom, hier is so atmosfeer in hierdie lig. Ek sê baie keer vir my vrou, ek ruik dit. Ek ruik die atmosfeer. Ek ervaar soms by mense, hulle glimlag met die gesig, maar die oë en die gesindheid wat jy beleef, is haat. Daar die haat van, ek verag jou vir dit wat jy is, wat ek nie wil wees en nie kan wees nie. Jy kan dit nie wees nie, as jy nie Christus in jou lewe het nie. Johannes 7, Johannes skryf baie oor die haat van Jesus, maar in Johannes 7 vers 7 sê hy, die wêreld kan julle nie haat nie, maar my haat hy, omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Here bemoedig nog sy disciples, hulle is nog in die opleidingsfase. Hy sê, moet nie nou worry oor die wereld wat julle dalk kan haat nie, maar hulle haat my. Hoekom haat hulle my, sê Jesus? Want ek wys op hulle bose werke. Het jy al agtergekom, hoe gauw kan jy een vriendskap reuneer, as jy vir iemand wys op sy verkeerdheid? En het jy al agtergekom daarna, dan hy nooi jy nie meer vir koffie nie. Hy is nie meer hartlik teenoor jou nie. Het jy dit al beleef? Dit is precies waarvan ons praat. Het jy al beleef familie wat jy soms weke by kon gaan oorblij, het is skielik baie besig, hulle kan jy nie meer ontvang nie. Het jy het al beleef? Is dit net ek? Want wanneer jy intree, en wanneer jy die gesindheid en die gees van Christus indra, dan bots het met die gees van die bose, wat daar teenwoordig is. Vind dat jy moet nooit dink, dat allemaal is maar net kinderkies van die Heere nie. Nee. In Johannes 5 vers 16 staan, en hieroor het die Jode Jesus vervolg, en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. Hy het op die Sabbat een wonderwerk gedoen. Dan skryf Jesus daar, jy kan maar gaan lees, daar is in Johannes 5, dan skryf hy, man, my vader werk altyd en ek ook. Eenvoudig. Wat is dit nou om vir iemand te sê, word genees, word gezond, maar ons sal mekaar so in blokkies indruk, en dan doen die wereld ook. Het jy al gehoor die wereld sê baie gauw vir jou, jy sê nou, jy is 'n Christen, maar, het jy al die woorde gehoor? Dis deel van vervolging, dis deel van die haat wat in die hart sit, wat uitkom na vore. My arme kinders, moes baie gehoor het, jou pa's dan een dominee, hoe kan jy dit doen? My kinders was ook duiwelkies op een stadium, weet jy? Dr. Arnold Mol sê gister, baie kostbare ding, is nogal iets wat ek in hierdie week ook aan gedink het, weet wanneer die Heere Jesus jou red, dan word jy kind van God, maar hy sê toe, as jy meer het, voordat die Heere jou red, dan het jy een vieslikie hiermeer, nou red die Heere jou, nou word jy net een Christen met die hiermeer. Dit is die waarheid, op die pad van heiligmaking, kom die Heere, verskoon die woord, maar dis amper Engelse woord, maar hy kom in Afrikaans ek voor, die Heere temper die hiermeer, hy verander die hiermeer. Maar ons sê vir mekaar in die wereld, denk, as die Heere jou red, het jy engelkie moet vlerke, wat net so die lewe glaid, en niks kom maar iets oor jou pad nie. Elke keer wat iemand vir jou sê, maar jy staan een Christen, baie keer sê mense vir my, maar jy staan een dominee, of jy staan een dit, of jy staan een dat, jy staan een man van God. Het is vervolging. Die wereld het Jesus gehaat. Hulle het dikwels vir hom ook gesê, maar hoe kan hy dit doen? Daar so in Johannes 5 vers 18, kom hulle weer met die ding na hom toe, Johannes 5 vers 18, en hulle sê vir die Heere Jesus die volgende, hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het, nie volgens hulle nou, maar ook God sy eie vader genoem het, en hom met God gelijk gestel het. Nou wil ek net vir u sê vanavond, God is my vader ook, weet u dit? Is hy u vader? Dan moet u my ook beginne doodmaak, as ek dit sê. Johannes 7 vers 1, omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. Johannes 7 vers 32, en die Fariseërs en die owerpriesters het dienaars gestuur om hom gevange te neem. Ons weet allemaal wat as die uiteinde van hierdie saak. Hierdie mense het hom doodgemaak. Hierdie mense het hom gekruisig. Hierdie mense het gesê weg met hom. Dan sê die Heere Jesus iets baie, baie belangrik. En ek wil u daarin herinner in Johannes 15 vers 20 ons skrifgedeelte. Hy sê, onthou, onthou die woord wat ek vir julle gesê het. En dit is vroeger in die Johannes evangelie. Hy sê, diensdag sê groter as sy Heer nie. Wat sê Jesus nou? Hy sê eindelijk vir jou en my. Liewe jong mens, as jy vervolging beleef, as jy beleef, jy word verwerp deur die wereld, as jy beleef dat daar mense is wat jou haat, as jy ervaar dat mense wat nie jou guts kan vat nie, hou op, Jan Pierewiet sing op Sari Marese wysie, hou op jouself jammer kry. Ons sal vervolg word. Ons sal dit beleef. Juig in die Here dat het wel gebeur. Dan moet jy vir jouself kan sê, dis baie duidelik, hulle het agterkom, ek is nie van hierdie wêreld nie. Ek behoort aan Christus. Dan wil ek jy bemoedig ook, jy sal agterkom, elke negatieve gedachte, hoofgedachte, probeer ek eindig elke keer met 'n positieve woord. En dis nie omdat ek in positiviteit glo nie, ek glo in Jesus. Ek glo in sy woord. En dan lees ek vir Hebreërs 12, vers 1 tot 4. Daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, nou praat hy van die geloofshelde van hoofstuk 11, hy sê, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Ek wil vanavond vir ons jong mense weer opnuut sê, en ek sê dit uit persoonlike ervaring, ek sê dit as 'n volwasse man wat het dikwils, ek wil vir u sê, weekliks ervaar, verwerping omdat ek kind van God is, verwerping omdat ek glo in wat ek glo, ek wil vir u sê, hoe hardloop jy hierdie wedloop, hoe bly jy op die pad, hoe volhard jy, hoe hou jy uit, as jy agterkom mense wil jou nie deel hê van hulle groep nie, die skrif sê vir jou hoe, die oog gevestig op Jesus, die volleinde van ons geloof, ons leidsman, en dan luister mooi, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraad. Het was vir hom 'n vreugde om die kruis te dra vir jou en vir my. En die skande verag het. Hy het hom nie laat omvergooi, toe hulle sy baard uitgepluk het. Jy weet nie wat sy skande was dit, om 'n man in daardie tyd in oosterse konteks aan die baard rond te pluk. Dit was een van die grootste skandes. Hy het dit nie 'n skande geag nie. Hy het dit as 'n oorwinning geag, om vir jou en my vry te kan koop. En dan sê, want jylle moet ag gee op hom, gee ag op Jesus, wat so teespraak van sondaars teen hom verdraad. Gee ag op Jesus, wat hierdie verwerping, hierdie vervolging, hierdie haat van mense moes deurstaan het, sodat jylle in jylle siele nie vermoeid word en verslap nie. Daar is een spreekwoord wat ek passievol haat. Dis een Engelse spreekwoord wat sê, if you cannot fight them, I am not a joiner. I am not a joiner. Ek sluit nie aan te wille van nie. Al verloor ek alles en allemaal, om Christus te behou, laat het so wees. Fanatiese ou nie? Het is heerlijk om fanaties te wees oor Here Jesus wat alles vir my gedoen het. En dan sê hy vir ons in vers 4 van Hebreërs 12, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Moet nie moedeloos word nie, jong mense. Baie van julle gaan universiteite toe, baie van julle gaan uit julle ouerhuis uit, baie van julle word blootgestel aan die wêreld die buite. Vriende, ons is in die wêreld. Ons kan nie wegvlug nie, ons is allemaal in die wêreld. Maar ons is nie van die wêreld net Jesus gesê. Net u en ek kan daai keuse maak. En dan gee die Here vir ons self in Johannes 15 'n wonderlike troos. Ek het net toe ek het lees vir u gesê, daar is 'n troos in vers 20, die laaste gedeelte. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Voortdurend deur die Here Jesus se aardse bediening, kykie, was daar massas mense wat hom gevolg het, ons allemaal weet het, maar daar was 'n klein groepie, wat sy woord te harte geneem het, wat sy woord bewaar het. Moet nie dink jou en my getuienis, moet nie dink jou en my lewe, raak nie ander mense se lewens nie. Die persoon wat jou dalk die meeste by die werk kan vervolg, die persoon wat jou dalk by die werk die meeste drama kan gee, kan die persoon wees, wat eendag vir jou sê, weet jy wat, ek het Jesus in jou lewe gesien. Onthou wat ek vanavond vir jy sê, as leraar hoor jy baie min van die goeie dinge wat jy doen in die lewe of in die bediening, baie min. Maar onlangs het alweer iemand na my toe gekom, En my vader, dominee, onthou jy my? En ek moes beskaamd sê, ek is jammer, nee, ek onthou jou nie. Na plus minus 20 jaar voltydse bediening, kan ek ongelukkig nie elke gesigje onthou by elke diens waar ek hulle woord gebring het nie. Dit is onmoontlik. Sê, weet jy, dominee, jy daar en daar die jaar wat jy by ons gemeente kom preek, en daar en daar wil ek net vir jou sê, weet jy, die Heere het my lewe verander. En partykeer gaan jy deur die bediening selfs en jy dink, ach, is dit die moeite werd? Mense luister toch nie, dis nie waar nie. God het altyd 'n groepie mense wat wel luister. God het altyd 'n groepie jong mense wat wel hom wil dien met rein lewens. Ja, in die wêreld gaan jou haat, maar hou vas. Ek sluit af. Die wêreld haat Gods kinders. Is eenvoudig, omdat die wêreld God nie ken nie. O, oh, en is weer daar die ou woordkie, ken, I do. Onthou jy vir I do? I do is daar die woordkie van kennis, ja. Maar dis nie die woordkie ginosko, wat vir ons sê, kennis plus ondervindinglik ken nie. Ek ginosko God, wanneer ek met hom in 'n innige verhouding is. En die woordkie wat hier gebruik word vir ken, is die woordkie I do, wat met net die oppervlakkige, ach, hulle weet niks van die Here nie, hulle het gehoor van die Here. Ja, en ons glo ook in die Here. Moet nie sê, ek is nie 'n Christen nie, ek glo ook, maar ek glo ook in dit. Jy sien? En dis wat die woord van praat. Hierdie I do, to perceive with an outward senses, dis om te sien. Hulle sien nie eens Christus raak nie. Hulle sien nie die werke van God raak nie. Onthou, dis in die negatief wat het hier staan. Hulle ken nie God nie. They do not know God. Hulle uitdo nie God nie. Die geweet, en ek gaan die nou deur 'n paar tekste vat, dat die wêreld kan God nie ken nie. Het jy dit geweet? Laai 'n bietjie saam met my na die boek van Romeine. Somme Romeine 1, gaan somme daar 'n paar tekstverse net vir jy lees. Jy moet môre werk toe gaan, maat, jy moet môre skool toe gaan, dalk deur die onderwyser wat jou altyd so afkraak, jy moet dalk universiteit toe gaan, en jy moet gaan kyk, jy wat na die werk toe gaan, met ander oë, na die persoon wat jy ervaar, wat jou teenstaan. Romeine 1 vers 18 sê die volgende, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Romeine 1 vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. As mense wat kennis het van God, maar hulle ginosko God nie, hulle het nie 'n verhouding met God nie, dis die mense waarvan hier gepraat word. Vers 24, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle het wat die waarheid van God verruil het vir die leen, en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Dis so kom hy elke dag, vind ek sal siek daarvan, elke dag op die radiokanale, jy moet aanvaar, ek spandeer baie tyd in my motor, soos ek ry van die een afspraak na die volgende afspraak, mens luister maar na die radiokanale, dit is die hele tyd, is dit die indoktrinasie van die verskillende geslagte, die oor en weer getrou hy, en hoe absurd die mense is, wat dit net nie kan aanvaar nie. Ek is een van die absurde mense. Jy sien, en wanneer jy hierdie dinge sou uitspreek, soos dat ek so pas gedoen word, dan word jy gehaat. Tot mense in die kerk probeer die ongeregtigheid al goed praat, en as jy die dominee is wat sê, maar dit kan nie so werk nie, dan verskoon hulle self uit jou geselskap uit, selfs van jou gemeenteregister af, hulle kom nie meer in die kerk nie, omdat jy die verkeerdheid aangespreek het, waarmee een van hulle kinders besig is, of hulle self dalk mee besig is. By God, vriende, is verkeerd verkeerd. Dan sê in vers 26, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vrouwe het die natuurlijke verkeer verander in die wat teen die natuur is. En dan kan jy maar voortlees tot vers 28. Is dit nie wat ons sien in ons dag nie? Is dit nie wat ons beleef nie? Skielik kom het in ons families en dan moet ons nou ons oor toedruk en ons oor toedruk en soms sê ma vir ons as so en so by die kers ete wees, wees asjeblief net gaaf, moet nie drama maak nie, ek moes altyd hoor, moet nie drama maak nie, drama, ek is gebore vir drama, wat verkeerd is, is verkeerd. Dan sal weer spanning in die familie, pla dit my? Dit pla my nie. Jy moet weet, liewe kind van God, jy moet kan standpunt inneem, liewe jongmaat, ek sê nie, jy moet op kerkplein gaan staan elke oggend en jy moet jou oortuigings aan allemaal uitpas sy nie. Dit is verkeerd. Maar ek sê, wanneer die Here vir jou geleentheid gee, sê die skrif, moet jy in liefde en in sagmoedigheid moet jy iemand kan wys op sy verkeerdheid. Almal wat die wêreld lief het, sal ook God haat, en sal ook Gods kinders haat, want hulle ken God nie. Hulle wil God nie ken nie. Hulle het gekies om teen God te wees. Ek wil vir jy sê, ek was verstom, toe ek een week of twee terug, ek kan nie eens onthou nie vriende, my dae is een bykie baie lang, toe ek die gedachte met die plakkaat wat hier op was, was het verlede week of die week voor dit, wat ek gelees het van hoeveel wereldbekende mense hulle siele verkoop het. Nou ek sê nie, dit is so nie, ek lees dit op die internet, die name wat so gelys word, mense wat die Christendom haat, want het hulle siele verkoop vir eer en rykdom. Wees versigtig wat jy nastreef ook. Praat met die jong mense. Daar is niks fout om ambisie te hê. Ek en my vrou het hier oor die naweek so 'n bietjie oor ambisie gepraat. Ambisie in sigself is nie verkeerd nie. Maar die woord van God sê, wie die wêreld lief hê, en aan sy siel skade ly. Wat is hy tekst? Ek het hom nou 'n bietjie verkeerd. Wie die wêreld win, maar aan sy siel skade ly. Baie van ons jong mense oor die omstandighede in die land wat beroepe aanbetref, ons is self as 'n familie in daardie heidiglik vasgevang. Een van ons kinders wat wil gaan verder studeer, spesifieke rigting wat geslote is eintlik vir ons kinders. Maar ons vertrou God. Ek wil vir jy sê, baie keer is ons so taakgedrewe, ons is so gedrewe jongmense, om 'n sukses te maak van dit wat ons aanpak, dat ons God vergeet. Pas op daarvoor. Pas op, om so geïnspireerd te wees, om suksesvol te wil wees, maar God is nie meer deel van my suksesverhaal nie. Ek wil geen sukses hê sonder God nie. Ek wil niks in hierdie lewe bereik sonder Christus nie. Onlangs weer vir myself gesê, ek streef nie na hoë dinge nie. Ek streef om God te behaag. Hy sal al die res doen. Hy sal alles bysit wat ek en jy nodig het. Hy sal alle seëninge gee, terwyl jy dalk jou hande en jou voete stikkend krap om bo uit te kom op die berg, wag 'n ander kind van God lank al vir jou daar, omdat hy God eerste gestel het. Pas op daarvoor. Die haat van Jesus is nie iets niets nie. Here Jesus het geweet die volk gaan hom haat, hy het geweet die profeseë wat uitgespreek was, Hy het geweet dat daar staan in Psalm 35 vers 19, jy kan het gaan naslaan. Hy het geweet daar staan in Psalm 69 vers 5, die precieze woorde wat hy sê, in Johannes 15. Ek lees die woorde wat hy sê in Johannes 15. Ek wil net in vers 25, maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonde oorsaak gehaat. Het Jesus iets verkeerd gedoen wat hulle haat regverdig het? Nooit! Het jy geweet, het staan in Psalm 35 vers 9, Psalm 69 vers 5, dat hulle die Here Jesus sonde oorsaak gaan haat? Ek sluit af. Nou wanneer jy en ek so bietjie uit die groepies uitgeskei word, liewe jongmaat, wanneer jy nie so lekker deel kan wees van die mynmanne nie, daar op kampus, of wanneer jy so lekker deel kan wees van die gewildes groepie girls by die skool of seuns by die skool nie, wanneer jy nie deel daarvan kan wees nie, hoekom is jou hart so ongelukkig? Weet jy hoekom? Omdat jou hart daar in die wêreld sit. As jou hart by God is, as jou hart by Christus is, dan sal jy weet, weet jy wat, hulle het my vader het hulle, hulle het my verlosser het hulle gehad, daarom sal hulle my ook haat. Ek sluit weer af, weer met die derde positieve gedachte. Wat sê die Here Jesus self? Nie Gerrie nie, nie Gerrie wat vanavond vir iets lees nie, wat sê die Here Jesus self vir jou vanavond? Liewe broer, liewe suster, liewe jongmaat, Matteus 5 vers 10 tot 12. Ek lees dit vir u. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Mag die Here hierdie woord seën, mag jy ook vanaand huis toe gaan, en mag jy in die hart sê, Here, ek hoor, ek neem dit ter harte, ek gaan môre, oormôre, die dae, die weke, die maande, die jare wat kom, gaan ek in blydskap die Here dien, en ek gaan my kop optel, want ek het u lief bo alles. Kom ons buig voor die Here. Ek wil vanavond vaar, terwyl al die hoofde gebuig is, en niemand rondkyk nie, liewe broers, liewe sisters, jongmaats, as die woord vanavond vir jou iets beteken het, wil jy nie vanavond sê, Here, wees my genadig, help my, dankie die Here sien, dankie die Here sien, help my, ek kan maar laat sak, ek wil hierdie pad stap, ek weet nou, die wêreld sal my haat, maar ek weet, Christus het my lief, hy het sy lewe vir my afgelê, en ek gaan daarop my lewe voortbou, kom ons buig voor die Here, Vader, baie dankie, u weet dat u het my ook bemoedig, deur hierdie woord, toe ons dit voorberei het, die man net vir my die afgelope weke, ek wil sê, soos een rolprent voor my laat afspeel, om te sien waar elke persoon, elke mens jou probeer bykom, jou probeer benadeel. Soms is dit tot binnen in die kerk, dis die hartseer daarvan. Here, en dit maak dat ons soms net moedeloos word, maar u het ook vir my kom bemoedig, en my kom toon dat u is op die troon. En dat hierdie leiding en hierdie afranselings en hierdie negatieve dinge wat ons soms ervaar, dat het deel is van die geestelike lewe. En Here, dat het ons sterker maak in U. Dankie vir elke broer, elke sister, elke jong maat wat in hierdie aand ook sê, Here, U het met my gepraat. Ek besef nou die wêreld sal my haat. Maar Jesus het my lief en dis al wat saak maak. Help ons om nie arrogant te wees oor dit wat ons glo nie. Help ons om nie weerbarstig te wees en altyd te wil stry en te baklei nie, maar help ons om ingetoe te wees, om te lewe te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, om die ongeregtigheid wat ons opmerk, die verwerping wat ons soms ervaar, die eenkant skuif van familie en vriende en selfs maats, vandag is jy my maatjie, môre is jy nie meer my maatjie nie, ons sien dit baie keer gebeur, en ons as ouers harte is dikwels seer, wanneer ons dit sien gebeur met ons kinders, en soms gebeur dit ook met ons as ouers, help ons om te besef, dat u ook daarmee planmatig, doelmatig op pad is. Al die lof, al die eer, seën my broers en susters, seën ons jongmaats, die laaste week van skool wat voorlê vir die eerste kwartaal, ook ons studente, seën hulle ook in die week, en verheerlik jieself in en deur ons lewens. Amen.